Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ըստ որոշ լուրերի Հայաստանում է ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրենը։ Վաղը Թբիլիսիում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հաջորդ ամսին նախատեսված է սահմանազատման հանձնաժողովի նիստը։ Մեր հաղորդումը երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերի մասին։ Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների վերջերս կայացած հեռախոսազրույցը։ Դատարանի դահլիճում հանկարծամահ է եղել կալանքի տակ գտնվող պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Ռուսական աղբյուրների փոխանցումը Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության պետ Ուիլյամ Բերնսը Երևանում է այս մասին սեփական աղբյուրների վկայակոչելով հաղորդել է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից և Հայաստանի կառավարությունից այդ տեղեկությունն առայժմ ոչ հաստատել են և ոչ էլ հերքել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը վաղը Թբիլիսիում բանակցություններ կանցկացնեն, այս մասին քիչ առաջ հաղորդել է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Երևանից հնչած այս հայտարարությունից մոտ 1 ժամ առաջ նախարարների գալիք հանդիպման մասին Բաքվում 2022 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը։ Այդ նույն խորհրդակցության ժամանակ Ալիևը տեղեկացրել է, որ մոտ ապագայում Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև էներգետիկ անվտանգությանը վերաբերող շատ կարևոր մի փաստաթուղթ է ստորագրվելու, այն ըստ Իլհամ Ալիևի Բաքվի և Բրյուսելի համագործակցությունը մեջբերում նոր մակարդակի է տեղափոխելու։ Այսօր ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ հուլիսի 18-ին Բաքուն ժամանելու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրամիության էներգետիկ հարցերով հանձնակատար Կադրի Սիմսոնը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն անցած գիշեր ընդունած օրենսդրական դրացումներով Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջել է ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, ինչպես նաև ամերիկյան իշխանություններին կոչ արել հետաքննել Բաքվի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունները մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Իր մերձավոր արևելյան շրջագայության ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն այսօր հանդիպել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ։ Բայդենի և հայոց պատրիարքի հանդիպումը տեղի է ունեցել Բեթլեհեմի ծննդյան տաճարի հայկական եկեղեցու տարածքում։ Թեհրանը կոչ է անում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենին զերծ մնալ Իրանի դեմ ուժի կիրառման մասին հայտարարություններից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Աբուլ Ֆազլ Շեքերջին, մեկնաբանելով Բայդենի Իսրայելում հնչեցրած հայտարարությունը, որի համաձայն իրանական միջուկային ծրագրի զարգացումը կանխելու վերջին տարբերակ, որպես Վաշինգտոնը դիտարկում է ուժի կիրառումը։ Դոնեցկում բրիտանացի ռազմագերի է մահացել, այս մասին հաղորդել է Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության օմբուդսմենը, նշելով, որ ուկրաինական զորքերի կազմում կռված և հետագայում գերեվարված Միացյալ Թագավորության քաղաքացի Փոլ Ուրին մահացել է մեջբերում քրոնիկ հիվանդությունների և ստրեսի հետևանքով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ նախորդին ուկրաինական Վինիցա քաղաքի կենտրոնին հասցված հրթիռային հարվածների հետևանքով ոչնչացվել է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարական կազմը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով հարվածը հասցվել է Վինիցայի Սպայի տանը ընթացող խորհրդակցության ժամանակ։ Ուկրաինական աղբյուրները պնդում են, որ այդ հարվածների հետևանքով 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Եվ կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել այսօր Ռուսաստանի կառավարության կազմում։ Ռուսաստանի նախագահի հրամանագրով Դմիտրի Ռոգոզինն ազատվել է տիեզերական ոլորտը համակարգող Ռոսկոսմոս գործակալության տնօրենի պաշտոնից, գերատեսչության նոր ղեկավար է նշանակվել արդեն նախկին փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը։ Սրանքենայի ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և ինչպես լսեցիք, ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը Երևանում է, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները, այդ մասին առաջինը հաղորդեցին ռուսական պետական լրատվամիջոցները։ Պաշտոնական հաղորդագրություններ այս պահին չկան, բայց ոչ պաշտոնական լուրերի համաձայն նա Երևանում է, և սա ԿՀՎ-ի տնօրենի պատմության մեջ առաջին այցն է Հայաստան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանն ու Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը ոչ հաստատում, ոչ հերքում են տեղեկությունը, թե Երևանում է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բըրնսը։ Ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական բաժնից ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ այս պահին տեղեկություն չունեն Բըրնսի Երևանյան այցի վերաբերյալ։ Անվտանգության խորհրդի լրատվականը ողջ օրը անպատասխան թողեց ազատության հեռախոսազանգերը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան լրատվական ծառայությունից փոխանցեցին, թե չեն մեկնաբանում ԿՀՎ ղեկավարի Հայաստան այցելելու մասին լուրը, փաստորեն չհերքելով, որ Ուիլյամ Բըրնսը Երևանում է։ Հղում տալով դիվանագիտական անանուն աղբյուրներին ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալությունները Ինտերֆաքսը, Սպուտնիկ Արմենիան օրվա ընթացքում գրեցին, թե ամերիկյան հետախուզության ղեկավարը այսօր մի քանի ժամով այցելել է Երևան։ Եթե Բըրնսի հայաստանյան այցը պաշտոնապես հաստատվի, ապա այն կլինի ԿՀՎ ղեկավարի առաջին այցը Հայաստան։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, թե իր տեղեկություններով Երևանում են անվտանգության գծով ամերիկացի ու ռուսաստանցի փորձագետներ, որոնց քննարկման գլխավոր թեման Ուկրաինան է։
Առկա, սակավ տեղեկությունների հիմնան վրա կարելի է ենթադրել, որ պարզապես Երևանը կամ Հայաստանը ընտրվել է վայր Ռուսաստանի հետ ինչ-որ գաղտնի բանակցություններ անցկացնելու համար, որովհետև իմ ունեցած տեղեկություններում այս օրերին այդ նպատակով Երևան են ժամանել նաև ռուս և ամերիկյան փորձագետներ, և օրինակ այդպիսի հանդիպման մասին ես տեղյակ եմ, ուստի կարող եմ ենթադրել, որ Բյոնսի այցը ևս կարող է այդ համատեքստում լինել։
Դուք նկատի ունեք գլխավոր թեման Ուկրաինան է։
Բնականաբար Ուկրաինան իրավիճակը, անվտանգային իրավիճակը Եվրոպայում անվտանգային հարցերի իմ կարծիքով հիմնականը։
Ձեր կարծիքով հատկապես ինչու է ընտրվել Հայաստանը։
Դե որովհետև Հայաստանը ինչ որ առումով չեզոք է եկիր, չնայած լինելով Ռուսաստանի դաշնակից, ուկրաինական պատերազմի նկատմամբ չեզոք է դիքավորել, ունի լավ հարաբերություններ թե Միացյալ Նահանգների հետ և թե Ռուսաստանի հետ, և երկու երկրների համար էլ ընդունելի վայր է, ենթադրում եմ, նմանատիպ հանդիպումների համար։
Ավելի քան 3 տասնամյակ դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող, այդ թվում Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրած Ուիլյամ Բըրնսը անցած տարի մարտին նշանակվեց կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ է նշանակվել գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասարյանը, նա բարձրաստիճան այն զինվորականներից է, որոնք նախկին գենշտաբի պետ Օնի Գասպարյանի գլխավորությամբ ստորագրել էին վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայտարարությունը։ Դա 2021-ի փետրվարն էր, երբ փողոցներ դուրս եկած ընդդիմությունը նույն պահանջն էր ներկայացնում։ Բարձրաստիճան զինվորականների պահվածքը վարչապետը գնահատել էր հեղաշարժման փորձ, սակայն հիմա այդ հայտարարությունը ստորագրողներից մեկը վարչապետի առաջարկով նախագահը նշանակում է գլխավոր շտաբի պետ։ Նրան նշանակման և անցյալի այդ դրվագիկ ապակցությամբ պաշտոնական որևէ բացատրություն չկա։ Նշեմ, որ գենշտաբի պետի նշանակումը կատարվեց պաշտպանության մասին օրենքի ընդունումից հետո, որն ինչ-որտեղ սահմանափակեց կամ ասենք կարգավորեց այդ պաշտոնի լիազորությունները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետ Էդվարդ Ասարյանը հրաժարվել է վարչապետի և իշխանության հրաժարականի իր հայտարարությունից։ Ազատության եթերում հայտարարեց ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, չմանրամասնելով, երբ, որտեղ և ով է նրանից դա պահանջել։ Անցած տարվա փետրվարին Փաշինյանի և նրա կառավարության հրաժարականը պահանջող 4 տասնյակ զինվորականների շարքում գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասարյանը ստորագրել էր նաև հետևյալ ձևակերպումների տակ. Վարչապետն կառավարությունն այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու ադեկվատ որոշումներ, իշխանության անարդյունավետ կառավարումն է երկիրը հասցրել կործանման եզրին։ Վարչապետը սառազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, և գլխավոր շտաբի այն ժամանակվա պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկության առաջարկությամբ դիմեց նախագահին։ 3 այդ նույն հայտարարությունը ստորագրած զինվորականը նշանակվեց գլխավոր շտաբի պետ։
Ես նաև գիտեմ, որ մի շարք զինվորականներ, որոնք որ այդ ժամանակ պայմանավորված ամենատարբեր հանգամանքներով, միգուցե ճնշումներով, ստորագրել հրաժարվել են տվյալ փաստաթղթի տակ կամ հանդես են եկել որոշակի քաղաքական հայտարարություններով, հետ են կանգնել եւ ըստ էության արձանագրել են, որ տվյալ պահվածքը մանավանդ զինվորականների կողմից սխալ է, եւ ես կարծում եմ, որ նշանակում ինքնին արդեն ծածկում է ձեր հնչեցրած մտահոգությունները։
Այսինքն Էդվարդ Ասրյանն էլ հրաժարվողների սարքուշարքում է։
Այո։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը իր ասացից հրաժարվելը զինվորականին ոչ հարիր է համարում, նրան այդ պաշտոնում առաջարկող վարչապետի մասին էլ կարծում է, դա դրական չի խոսում։
Կարծում եմ, որ վարչապետը առանց այդ հրաժարվելու, այսինքն նրա առաջ պայման է դրվել հրաժարվել, առանց այդ հրաժարականի էլ կարող էր ընտրել և ինքը ավելի ժողովրդավարի, կարծում եմ, հեղինակություն ձեռք բերեր, բայց այստեղ ոչ մեկը նրանցից հեղինակություն ձեռք չի բերում, ոչ վարչապետը, ոչ էլ գեներալ Ասրյանը, որը կարող է իր խոսքերից, իր ստորագրությունից առավելևս հրաժարվել, դա նրա հեղինակությունը կտրուկ իջեցնում է։
Իրավապաշտպանն ասում է, հանրությունը պետք է իմանա, որ արժանիքների համար են ընտրել գեներալ Ասրյանին։ Գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետի մասին շատ բան հայտնի չէ։ Պաշտոնական տեղեկություններ գտնել հնարավոր չէ։ Պաշտպանության նախարարության կայքում նրա անուն ազգանունն է, կոչումը գեներալ մայոր, և երեկվա նշանակման մասին տեղեկությունը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակվել է 2022-ի հուլիսի 14-ին։ Չկա կենսագրությունը։ Հայտնի է, որ նախքան այդ նշանակումը Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետն էր։
Պարոն Ասրյանը երկար տարիներ բանակում փորձ ունի, և նրա փորձառությունը ես կարծում եմ պարոն Պապիկյանը կփորձի օգտագործել ինպաստ բանակի զարգացման, ընթացքը ցույց կտա, թե որքանով է արդյունավետ կամ ոչ այս նշանակումը։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը հետպատերազմական Հայաստանում թափուր էր 140 օր, շուրջ 5 ամիս։ Ասրյանն այդ պաշտոնում նշանակվեց օրենքի փոփոխությունից հետո միայն, որով գլխավոր զինվորական պաշտոնյան այժմ պաշտպանության առաջին փոխնախարարն է լինելու, բայց նախարարի բացակայության ժամանակ նրան փոխարինողը չէ։ Այս փոփոխությունը քննադատող ընդդիմությունը կարծում է, իշխանությունը քաղաքականացրեց զինվորական ամենաբարձր պաշտոնը։ Դեմ արտահայտվող պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Սեյրան Օհանյանը Էդվարդ Ասրյանին համարում է բանի մած գրագետ փորձառու սպա։ Ասած, զինվորից վտանգավոր ուղղություններում զորամասի հրամանատարից դարձել է գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Ինչ գնահատական կտա այն փաստին, որ նախ պահանջում էր վարչապետի հրաժարականը, հետո էլ նույն այդ իշխանությունից պաշտոն ստացավ։
Իշխանություններից հարցրեք, զինվորականները զինվորական պաշտոններ, զինվորական կոչումներ են կրում և ծառայում են հայրենիքին ոչ թե անձերին։
Օհանյանը վստահ է, անցած տարվա սեպտեմբերին Ասրյանը գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետի պաշտոնից հեռացվել է խորհրդանում փակ քննարկման ժամանակ իր հասցեին հնչեցրած դրվատանկի խոսքերի պատճառով։ Այդ քննարկումն օգոստոսի ին է եղել, պաշտոնանկության հրամանագիրը սեպտեմբերի։
Հանդգնություն կամ միամտություն ունեցավ այդ հանդիպման ժամանակ մի քանի գովեստի խոսքեր ասել իմ հասցեին առաջի գծի կրթության վերաբերյալ, եւ դա հիմք հանդիսացա որպեսզի ցուցումով այդ խառնակիչների։ Իրեն ազատեցին այդ պաշտոնից, որը կարելի ասել զինված ուժերի ուղեղն է, և գրեթե 4 ամիս առանց պաշտոնի մնաց։ Եվ հիմա իրենք երևի հասկացել են, որ գեներալ Ասրյանը ունակ է այդ պաշտոնում ղեկավարելու, և կարծում եմ, որ սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս նրանց ոչ ադեկվատ լինելը, կողմնապահությունը։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը պնդում էր, չի հիշում, թե այդ քննարկման ժամանակ Ասրյանը Օհանյանի հասցեին դրվատանկի խոսքեր հնչեցներ։ Ասած, նրա մասին դրվատանկը կամ հակառակը պարսավանքը չեն որոշել Ասրյանի ճակատագիրը։
Սեյրան Օհանյանի նման, ասենք, գեներալ գնդապետի կոչում ունեցող մարդուն ես չէ որ պետք է բացատրեմ, նա տեղափոխվել է հավասարազոր այլ աշխատանք։
Բայց նա կարծում է, որ հավասարազոր չի աշխատանքը, դա
չի ասում։ Լավ, եթե տենց է կարծում, բայց ոնց է որ նույն Ասրյանը հայտնվեց այնպիսի պաշտոնում, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր զինվորականի պաշտոնն է։
Փաշինյանի իշխանության օրոք գլխավոր շտաբի պետը արդեն 5-րդ անգամ է փոխվում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման գործերին հնարավոր է ավելանան ևս երկուսը՝ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի գործերը։ Դատախազությունը նրանց պատկանող գույքի ծագումնաբանությունը ուսումնասիրել է և նրանց հրավիրել է ծանոթանալու արդյունքներին, չնայած մարտի 1-ի գործով հետախուզվող նախկին գլխավոր դատախազը Հայաստանում չէ։ Ուսումնասիրության արդյունքներին ծանոթացնելու իմաստն այն է, որ նրանք հնարավոր է ընդունեն այն, համաձայնվեն վճարել գնահատված արժեքի 75%-ը և այդ դեպքում գործերը դատարան չեն ուղարկվի, օրենքը նման տարբերակ նախատեսվում է։ Սակայն մինչ հիմա հարուցված գործերով նման համաձայնություն տեղի չի ունեցել, չի կայացվել, իսկ այս պահի դրությամբ դատարաններում 11 նմանատիպ գործ կա։ Նախկին գլխավոր դատախազի և Երևանի նախկին քաղաքապետի գործերի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը ցանոցագրեր է ուղարկել Երևանի նախկին քաղաքապետին ու Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազին, տեղեկացնելով, որ իրենց ու իրենց հարազատներին պատկանող գույքի ծագման օրինականությունն ուսումնասիրել են, կազմել են ամփոփագրեր։ Իրավապահները համարում են, որ Տարոն Մարգարյանը և Գևոր Կոստանյանը իրենց ունեցվածքի մի մասը ապօրինի են ձեռք բերել։ Այժմ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տարոն Մարգարյանի փաստաբանը պնդում է. Առանց դատախազության ուսումնասիրությանը ցանոթանալու էլ կարող են պնդել իր վստահորդի գույքն ու եկամուտները օրինական են։
Մարգարյանը գիտի, որ այն գույքը, որ ունի իր ընտանիքը, ու այն գույքը, որը ունի ինքը, օրինական է։ Ունի այդ գույքի ծագման աղբյուրը, գույքի առաջացման աղբյուրը, այսպես ասած, որը օրինական է։ Հիմա մնացած մասով մենք չգիտենք, միգուցե օրինակի համար դատախազությունը որոշակի գույք վերարկի պարոն Մարգարյանին, որը ուղղակի առնչություն չունի պարոն Մարգարյանի հետ։ Հիմա ես չեմ բացառում, հնարավոր է մարդիկ սխալվեն առանց դիտավորության, այսպես ասած։ Բնականաբար դա կպարզաբանվի։ Միգուցե ինչ-որ բաներ վերագրեն պարոն Մարգարյանին, որը էլի առնչություն չունի, կամ իր ընտանիքի անդամները օրինակի համար։
Դատախազությունը դեռևս չի հրապարակել ապօրինի որակված ունեցվածքի մանրամասները, դա սովորաբար արվում է հայցերը դատարան ուղարկելու ժամանակ։ Երևանի նախկին քաղաքապետի փաստաբան Բենիկ Գալստյանը կարծում է, հարցը դրան չի էլ հասնի, քանի որ դատախազությունում իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելուց հետո իրավապահները կհամաձայնեն, որ Մարգարյանն անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված գույք ու եկամուտներ չունի։
Առնվազն դատախազության մասով ուսումնասիրության առումով օրենքը մեզ որոշակի հնարավորություններ, ճիշտ է, սուղ հնարավորություններ է տալի, բայց հնարավորություններ է տալի մեր դիրքորոշումը հիմնավորելու, որը մենք կանենք։ Եվ ես լիահույս եմ, որ արդեն այդ վարույթի փուլում դատախազությունը մեր հետ համաձայնության կգա։
44-ամյա Մարգարյանը, որպես պատգամավոր, անցած տարի հայտարարագրել է մեկ շինություն Վայոց ձորում, 2007 թվականի արտադրության Մերսեդես ավտոմեքենա, $44,000, €45,000, ₹420,000, $89,000,000. Նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի որդին 23 տարեկանից զբաղեցրել է տարբեր պետական պաշտոններ և իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետական կուսակցության Գերագույն Մարմնի անդամը Երևանը ավարել է 7 տարի։ Հեղափոխությունից հետո նրան մեղադրանք առաջադրեցին պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի դերևս քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնելիս Մարգարյանը պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելով դպրոցներում ու մանկապարտեզներում տարածքներ է օտարել։ Տարոն Մարգարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա հետ մեղադրյալի աթոռին է ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը, որը զբաղեցնում էր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի պաշտոնը։ Ինչ վերաբերում է 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի գործին, ապա արդեն 3 տարի հետախուզվող Կոստանյանը հուլիսի 19-ին դժվար թե ներկայանա դատախազություն։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է մարտյան իրադարձություններին առնչվող ապացույցներ և փաստաթղթեր կեղծելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունը պարտակելուն դրդելու հոդվածներով։ Նա դեռ 2019 թվականին մեկնել էր Ռուսաստանի Դաշնություն դատախազության ակադեմիայում դասավանդելու և չի վերադարձել Հայաստան մեղադրանքը համարելով շինծու։ Այժմ, եթե դատարանը նրա դեմ որոշում կայացնի, 3 տարի Ռուսաստանում գտնվող նախկին գլխավոր դատախազը ստիպված կլինի ապօրինի որակված իր ունեցվածքը վերադարձնել պետությանը։ Հենց Գևոր Կոստանյանի և Տարոն Մարգարյանի քրեական գործերն են առիթ դարձել դատախազության ուսումնասիրությունների համար։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ասում է. Եթե Կոստանյանն ու Մարգարյանը համաձայնեն իրենց եզրահանգումների հետ, դատարաններ հայցեր չեն ներկայացվի, այդ դեպքում նրանք պետությանը կփոխանցեն ապօրինի որակված գույքի ու եկամուտների առնվազն 75%-ը, նման համաձայնություններ դեռևս չկան։
Չունենք այս պահին վերջնական, այսպես ասած, համաձայնեցված վիճակ, բայց կան գործընթացներ, մի քանի անձանց հետ կապված, մանրամասներ այս պահին նպատակահարմար չենք համարում հանրայնացնել, հրապարակել, արդյունքները լինելու դեպքում անպայման հանրությունը դրանց մասին կտեղեկացվի։
Դատախազությունն արդեն 11 հայց է ուղարկել դատարան, դրանցով պահանջում են նախկին պաշտոնյաներից բռնագանձել 50 միլիարդ դրամ արժողությամբ ապօրինից ձեռքբերված գույքն ու ակտիվները։
Ապօրինի ծախսում ունեցող գույքի բռնագանձման 11 հայցադիմում արդեն դատարանի կողմից վարույթ է ընդունված, բայց այս պահի դրությամբ գործնականում միայն մեկ գործով է այն ամենասկզբից ներկայացված հայցապահանջի գործով է, որ դատական նիստեր են գումարվում, քննության պրոցեսը տեղի ունենում։ Այս մնացած գործերով դեռևս նիստեր նշանակված չեն։ Իհարկե սա լավ երևույթ չի մեր գնահատմամբ, բայց նաև հասկանում ենք, որ կան օբյեկտիվ պատճառներ, որոնք կարող են դեր կատարել այս առումով, դրանցից մեկը մասնավորապես հենց ձեր կողմից նշված ծանրաբեռնվածության հանգամանքն է դատարանի։
Ուսումնասիրության փուլում է 314 նման գործ։ Դատարան ուղարկված 11 գործերից էլ դեռ քննվում է միայն ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պաշտոնյա Սերոբ Հարությունյանի գործը, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի դատական նիստերի օր դեռ նշանակված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող ուժը որոշեց չդիմել սահմանադրական դատարան ազգային ժողովի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատների ձերկելու հարցը քննելու համար։ Հարցի քննարկման համար ընտրված օրերը արդեն իսկ որոշ կասկածներ էին առաջացնում, որ քաղաքացիական պայմանագիրը այս պահին կգնա նման քայլի։ Ուրեմն հարցը քննարկելու համար ազգային ժողովի խորհուրդը նիստեր նշանակել հուլիսի 14-ին, պարզ էր, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարները նիստին չեն գալու, և ըստ օրենքի նրանց բացակայության պայմաններում առաջին նիստում որոշում չի կարելի ընդունել։ Երկրորդ նիստին արդեն կարելի է որոշում ընդունել առանց ընդդիմադիրների ներկայության, բայց մինչ այդ ազգային ժողովը գնում է արձակուրդ։ Սա գուցե պարզեցված հաշվարկներ են, գուցե հնարավոր է և արձակուրդի ժամանակ ազգային ժողովի խորհրդին իսկ գումարել որոշում ընդունել, ամեն դեպքում փաստ է, որ իշխող ուժը այս պահին չգնաց նման քայլի։ Ինչու՞։ Այսօր Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը, իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն է, լսենք նրա պարզաբանումները։
Ինչու չեք դիմում սահմանադրական դատարան ընդդիմադիրների մանդատներից զրկելու հարցով, արդյոք որպես քաղաքական մեծամասնություն դուք հանրության առջև պատասխանատու չեք, որ վերականգնվի խորհրդանի բնականոն աշխատանքը։
Շնորհակալ եմ, այո, և հենց այդ հիմքից ելնելով էլ մենք ըստ էության այս պահին չենք դիմում սահմանադրական դատարան միջնորդությամբ մանդատների զրկելու հարցը քննարկելու համար։ Ինչ վերաբերվում է պատասխանատվությանը և ազգային ժողովի աշխատանքների վերականգնմանը, ապա ըստ էության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշում կայացրեց հետ կանչել ազգային ժողովի փոխնախագահային և տնտեսական հանձնաժողովի նախագահային հենց այդ նպատակով, որպեսզի վերականգնվի բնակարան աշխատանքները։ Դուք տեսաք, որ հետո շղթայաբար այլ հանձնաժողովի ղեկավարներ, նաև ղեկավարի տեղակալներ լքեցին իրենց պաշտոնները, և սա դրական է, ըստ էության պետք է դրականորեն սրան վերաբերվեն, որովհետև դրա շնորհիվ իրապես վերականգնվեց ազգային ժողովի բնակարան աշխատանքները, որովհետև այս մարտիկ իրենց տեղերում, որտեղ հստակ ադմինիստրատիվ աշխատանք կա իրականացնելու, միջազգային նաև կառույցների հետ համագործակցություն կա եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, մարդիկ չեն իրականացնում իրենց լիազորությունները, եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության փոխնախագահները ըստ էության չունենալով արտոնություններ կատարում էին նրանց բաժին աշխատանքը, եւ հիմա այս մասով մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ ազգային ժողովում բնականոն աշխատանքները վերականգնված են, իսկ արդեն մանդատների ձերկելու միջնորդության չներկայացնելու առումով էլ շարժվել ենք քաղաքական շրջահայացության սկզբունքով, որովհետև մենք պատասխանատվություն ենք կրում ըստ էության ոչ միայն մեզ ընտրող քաղաքացիների առջև, այլև ընդդիմությանը ձայն տված քաղաքացիների առջև, եւ նաեւ մենք չենք ուզում փրկողակ նետել ընդդիմությանը ազգային ժողովից
այսպես ասած փախչելու համար, որովհետև մենք կարծում ենք նաև որ մանդատներից զրկելու այս գործընթացը շատ լավ հնարավորություն է ընդդեմության համար դուրս գալու, փախչելու ազգային ժողովից, դիրքավորվելու որպես հալածված ընդդեմություն, բայց մենք ասում ենք, որ հարգելի ընդդեմություն, դուք ստացել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեն, ինչի համար ստանում եք աշխատավարձ, դուք հստակ նախընտրական ծրագրով գնացել եք ընտրությունների, հաջորդ պահից սկսած չեք սպասարկել ձեր ընդդիմադիր մանդատը, ստեղության գողացել եք այդ ընդդիմադիր մանդատը, հնարավորություն չեք տալիս ձեզ ընտրողներին մասնակցելու կարևորագույն գործընթացներին, դատախազի ընտրություն, մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն, նախագահի ընտրություն, դատական համակարգի ներկայացուցիչների ուրեմն ընտրություններ, մի շարք կարևոր փաթեթների քննարկումներ, օրինակ 3 ընտրական օրենսգրքի քննարկումներ, եւ մենք այս ճանապարհով ըստ էության կարող եմ ասել, որ փորձում ենք հնարավորություն ստեղծել ընդդիմության համար վերադառնալու եւ հաջորդ նստաշրջանից դիվեր սպասարկելու իրենց քվետված քաղաքացիների շահերը եւ աշխատելու նրանց Հայաստանի Հանրապետության համար հանրային բարիք ստեղծելու համար։
Քանի որ կարծես արդեն ակնարկում են, որ չեն վերադառնալու կամ վերադառնալու են իրենց օրակարգով, դուք հակված եք ավարտին հասցնել այս գործը աշնանը։
Նախ վերադառնալ իրենց օրակարգով արտահայտությունն ինձ համար անհասկանալի է, այսինքն դու կամ վերադառնում ես ազգային ժողով կամ չես վերադառնում։ Ազգային ժողովը ունում է մեկ օրակարգ։ Եթե մեծամասնությունն այս դեպքում մենք մասնակցում ենք, օրինակ նիստին, ասում եմ, որ այո, ազգային ժողովն ունենում է օրակարգ, մենք քննարկում ենք այդ օրակարգը եւ շարժվում ենք առաջ։ Այսինքն սա ինչ որ մանկամտության նմանվող ինչ որ բան է, մենք կգանք, բայց մեր օրակարգով, մենք եկել ենք, բայց չենք եկել, մենք կգանք, բայց չենք գա։ Այսինքն սա բառախաղ է ուղղակի, որի տակ որևէ քաղաքական միտք չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թե նրանք հիմա էլ են հայտարարում, որ չեն գալու կամ գալու են իրենց օրակարգով, ապա թող գա սեպտեմբերը, այո, հիմա նրանց արտահայտությունները եւ խոսույթը նրա մասին է, որ նույն պահվածքը ուրեմն շարունակվելու, եթե կշարունակեն նույն պահվածքը դրսևորել եւ այսպես ասած չեն հասկանա, որ նրանք վերջապես պետք է սпасարկեն իրենց քվետված քաղաքացիների շահերը, ապա մենք որպես քաղաքական մեծամասնություն, ովքեր պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների առաջ, կկայացնենք համապատասխան որոշումը այդ ժամանակ եւ ես կարծում եմ, որ այո, այդ ժամանակ մենք ավելի խիստ կվերաբերվենք ընդդիմության նման գործելաոճին։
Վաղը Թբիլիսիում հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը, իսկ հաջորդ ամսին նախատեսված է սահմանազատման հանձնաժողովի նիստ։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ջանքերի առաջիկա հանդիպումների մասին լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Վաղը Թբիլիսիում տեղի կունենա Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների առաջին երկկողմ հանդիպումը, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի նախագահը ևս հաստատել է նախարարների հանդիպման լուրը։ Իլհամ Ալիևը կաբինետի նիստում հույս է հայտնել, որ նախարարների առաջին հանդիպումը արդյունավետ կլինի։ Ալիևի խոսքով այս հանդիպման օրակարգը սեղանին է եւ դրա լավ արդյունքը կարող է լինել հայկական կողմի աշխատանքային խմբի ձևավորումը։ Միևնույն ժամանակ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի երկրորդ նիստը նախատեսված է հաջորդ ամիս։ Հայկական կողմը առայժմ ոչինչ չի հայտնել փոխվարչապետերի նախագահությամբ մայիսին ձևավորված հայկական եւ ադրբեջանական հանձնաժողովների հանդիպման մասին։ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ հանձնաժողովների նիստը նվիրված կլինի գործնական հարցերի քննարկմանը։ Իհարկե, այս ձևաչափով համագործակցությունից մենք դեռ արագ արդյունք չենք ակնկալում, քանի որ դելիմիտ Դիտացիան երկարատև գործընթաց է, սակայն ամեն դեպքում գործընթացը մեկնարկել է եւ մենք այն գնահատում ենք որպես դրական զարգացում, ասել է Ալիևը։ Նա պնդել է, թե սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի առաջին նիստը կայացել է Բաքվի նախաձեռնությամբ, քանի որ Ադրբեջանը ձգտում է դելիմիտացիայի ուղղությամբ արագ քայլեր ձեռնարկել, սակայն հայկական կողմը այնքան էլ հակված չէ դրան։ Հանձնաժողովները նախագահող փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը հանդիպել էին մայիսի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին, իսկ հանձնաժողովը ստեղծելու պայմանավորվածությունը դրանից առաջ ձեռք էին բերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները կրկին մայիսին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի ղեկավարը նշել է, որ չնայած վերջին 6 ամսվա ընթացքում որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, այնուհանդերձ ցավոք իրական արդյունքներ դեռևս չկան։ Ալիևը պնդել է, թե 44 օրյա պատերազմից 1 տարի եւ 8 ամիս անց Հայաստանը դեռ չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները, մասնավորապես դժգոհել է, թե հայկական զորքերը դեռ Լեռնային Ղարաբաղում են։ Ավելին, Ալիևը պնդել է, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը Բաքու կատարած այցի ժամանակ խոստացել է, որ հայկական զորքերը մինչև հունիս դուրս կբերվեն Ղարաբաղից, բայց այդ խոստումը դեռ չի կատարվել։ Ալիևը այս հայտարարությունները եւ արտգործնախարարների վաղվա հանդիպման մասին տեղեկությունը հետևում են Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի այցին Երևան ու Բաքու։ Տոյվո Կլարա Երևանում հանդիպեց Հայաստանի վարչապետին ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, իսկ այսօր արդեն Բաքվում նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի խաղաղության պայմանագրի կնքման, հաղորդակցական ուղիների բացման, ականների խնդրի շուրջ, ինչպես նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ անհետ կորած քաղաքացիների խնդրի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը ընդգծել է բրյուսելյան հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման և 2020-ի նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարությամբ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման կարևորությունը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում հնարավոր է բացվի հայ-թուրքական ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Պայմանավորվածությունը կա, մնում է իրականացնելը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը հատող մի քանի փակված ճանապարհներ կան։ Դժվար թե բոլորը միաժամանակ բացվեն, դրա համար մաքսակետեր են պետք, սահմանային անցակետեր։ Կոնկրետ ճանապարհի մասին դեռ պաշտոնական հայտարարություններ չկան, ավելի շուտ գնահատվում է քայլի նշանակությունը և հեռանկարները։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացելու մտադրությունը ողջունում է նաև Եվրամիությունը։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի վարչապետի ու Թուրքիայի նախագահի օրերս կայացրած հեռախոսազրույցը, համարում է շատ կարևոր քայլ երկու երկրների նորմալացման գործընթացում և հետևելու է, թե այն ինչ ընթացք է ունենալու։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինը.
I think it is a very important initiative.
Կարծում եմ, սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է։ Եվրամիությունը, հատկապես Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ողջունել էին Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև նորմալացման գործընթացն առաջ մղելու ջանքերը։ Կարծում եմ, այդ հեռախոսազրույցը շատ կարևոր քայլ է։ Հույս ունեմ, որ սա իսկապես կտանի դեպի նորմալացման գործընթաց՝ ի բարօրություն երկու երկրների։
Normalization process will be in the favor of both countries.
Դեսպանն ընդգծեց, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման ուղղությամբ նոր կոնկրետ քայլեր են սպասում։
Yes, I think this is the idea of the Armenian government and I think
Այո, սպասում ենք Հայաստանի կառավարության գաղափարն է եւ սեղանին արդեն իսկ կա առաջարկ բացել հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Կտեսնենք, թե այս նախաձեռնությունը ինչ զարգացում կունենա եւ այո, նոր կոնկրետ լավ քայլեր ենք սպասում նորմալացման գործընթացում։
And the more practical, the better is a normalization process. Yes.
Նախորդ երկու շաբաթներին շփումները Երևանի ու Անկարայի միջև նկատելիորեն ակտիվացան։ Հուլիսի 1-ին Վիեննայում Հայաստանի ու Թուրքիայի ներկայացուցիչների խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ դեսպան Սերդար Քլեչի 4-րդ հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են հնարավոր ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, սկսել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ։ Գրեթե մեկ շաբաթ անց կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարեց հայաստանյան գերատեսչություններին աշխատել Թուրքիայի պետական կառույցների հետ, որպիսի ձեռք բերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։ Եվ այս երկու շաբթի առաջին անգամ կայացավ Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ երկու երկրների ղեկավարները հույս հայտնեցին Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Թե նշված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու, ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, կամ սահմանը որ ուղղությամբ է բացվելու, Գյումրիի, Մարկարայի, թե երկու ուղղությամբ էլ, առ այսօր Հայաստանի ու Թուրքիայի պաշտոնական մարմինները լռում են։ Տրանսպորտային հարցերով Հայաստանում զբաղվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, Եվ ինչպես նախորդ շաբաթ, այսօր էլ գերատեսչությունից խոստացան մանդրամասները ներկայացնել ավելի ուշ։ Փաշինյան Էրդողան հեռախոսազրույցին դրական են արձագանքել Վաշինգտոնում ու Մոսկվայում, ըստ պետքարտուղարության հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դրականորեն կանդրադառնա ողջ տարածաշրջանի վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Մոսկվան հետևողականորեն աջակցում է Երևանի ու Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և պատրաստ է շարունակել ուղեկցել հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Օրերս թուրքական գազետը Կարս թերթը գրեց, թե իր տվյալներով Կարսի շրջանում հայ-թուրքական սահմանը ականաձերծվում է, այն իրականացնում է իսրայելական ընկերություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը հայտնել են, որ հայկական կողմում նման աշխատանք չի իրականացվում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը օրենսդրական փոփոխություն է ընդունել, որը Ադրբեջանից պահանջում է ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, կոչ է արվում հետաքննել ադրբեջանական ռազմական հանցագործությունները։ Օրերս, երբ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը նույն հարցերն էր բարձրացնում, լրացում էր մշակել գալիք տարվա ազգային անվտանգության հատկացումների ակտում, Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը ազատությանը ասել էր, որ բանաձևերը, որ կոնգրեսում ընդունվում են, պետք է օրենք դառնան, որպեսզի հասնեն նախագահի ստորագրությանը։ ԱՄՆ-ի օրենսդիրների նախաձեռնության մասին լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հայանպաստ փոփոխություններ է ընդունել 2023 թվականի ֆինանսական տարվա համար ազգային անվտանգության հատկացումների ակտում։ Հայաստանին ու տարածաշրջանին առնչվող 4 կետերից առաջինը պահանջը հետաքննելու Ադրբեջանի գործողությունները 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում, մասնավորապես Արցախում սպիտակ ֆոսֆորի, կասետային ռումբերի եւ այլ արգելված զինատեսակների օգտագործման, ինչպես նաեւ օտարազգի ահաբեկիչների հավաքագրման վերաբերյալ։ Հաջորդ կետը կոչ է ուղված Ադրբեջանի կառավարությանը անհապաղ վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական պատանդներին։
Ընդամենը կոչ է, ընդամենը պահանջ է, որը պարտադիր չի որևէ պետության, այդ թվում բնականաբար նաև Ադրբեջանի համար։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ մասին Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությանը, ապա Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի օգնությունն է տրամադրում, բայց պահանջը այնպիսին է, որ այդ օգնությունը պետք է բացառապես լինի ծովային անվտանգության համար, ծովային սահմանի անվտանգության համար, այսինքն խոսքը դնում է Կասպիի ծովի մասին եւ վերաբերելի է բացառապես Իրանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, ծովային սահմանին, սա շատ կարեւոր պահ է եւ պետք է զեկույց ներկայացի արդյոք այդ զինատեսակները կամ այդ օգնությունը, որ տրամադրվել է Ադրբեջանին, օգտագործվել է Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, թե ոչ։ Սա է։
Ներկայացուցիչների պալատի ընդունած հաջորդ փոփոխությունը, ինչպես ներկայացրեց Ամերիկայի հարցերով փորձագետ Սուրեն Սարգսյանը, պահանջում է պարզել, արդյոք Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին տրվող ռազմական օգնությունը չի խաթարում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերին, ինչպես նաև գնահատել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ ուժի կիրառումը կամ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումը պատերազմից հետո։ Ընդունված 4-րդ փոփոխությունը վերաբերում է արդեն Թուրքիային։ Ներկայացուցիչների պալատը ցանկանում է սահմանափակել Անկարային ամերիկյան F-16 կործանիչների ու դրանց արդիականացման փաթեթների վաճառքը։
Ներկայացուցիչների պալատի հիմնական նպատակը այդ խոչընդոտը ձևավորելն է, օրենքի միջոցով այդ խոչընդոտը ձևավորելն է, որպեսզի Բայդենը չկարողանա իր խոստումը կատարել, ինչպես մամուլում գրվեց, ամերիկյան չկարողանա իր խոստումը կատարել եւ չտրամադրի Թուրքիային F-16 կործանիչները։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը շնորհակալություն է հայտնել կոնգրեսին, գործընկերներին ու ակտիվիստներին, որոնք հնարավոր են դարձրել այս փոփոխությունների ընդունումը, որոնք հայ դատի հանձնախումբն անվանում է հաղթանակ։ Սուրեն Սարգսյանի խոսքով տեղի ունեցածը կարելի է հաղթանակ անվանել, երբ այն սեպտեմբերին արդեն կընդունվի նաև Վերին պալատի Սենատի կողմից։
Չէ, այստեղ բացառապես լոբիստների աշխատանքի արդյունք է, ոչ միայն հայ լոբիստների, այլ նաև որոշ ուղղություններով մեր լոբիստներն օժանդակում են հույն եւ Կիպրոսի լոբիստները, սա բացառապես լոբիստական ջանքերի արդյունք է, այստեղ որևէ աշխատանք չի տարվել արտգործնախարարության կողմից, ոչ որևէ աշխատանք չի տարվել մեր դեսպանության կողմից, այնպես որ սա կարծում եմ բացառապես լոբիստների եւ հայ համայնքի ակտիվ ներգրավվածության, այդ թվում նաեւ իրենց ներկայացուցիչներին զանգելու, նամակներ գրելու եւ այլն գործողությունների արդյունք է։
Փորձագետը վստահ է, որ սենատի կողմից հաստատվելու դեպքում Հայաստանի կառավարությունն արդեն կարող է օգտագործել այս փոփոխությունները որպես գործիք տարբեր արտաքին քաղաքական նպատակների հասնելու համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի դահլիճում այսօր հանկարծամահ է եղել կալանքի տակ գտնվող պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ Դատական նիստի ընթացքում նա վատացել էր, ուշագնաց եղել, վրահասաց տապօգնությունը արձանագրել էր նրա մահը։ Արմեն Գրիգորյանը կալանքի տակ էր մայիսի կեսերից, նա մեղադրվում էր բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնություն արդարացնելու հոդվածներով, հրապարակային ելույթներում նա նաև նվաստացուցիչ արտահայտություններ էր թույլ տվել Շիրակի, Արարատի մարզի բնակիչների նկատմամբ։ Փաստաբանները միջնորդություններ էին ներկայացրել նրա խափանման միջոցը փոխելու, կալանքից ազատելու համար, դիմումների քննությունը հասել էր մինչև վերաքննիչ դատարան, բայց նրա խափանման միջոցը չէր փոխվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
24 հենց դատական նիստի ընթացքում էր ուրախների ու հնարամիտների ակումբի նախկին անդամ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանն ուշագնաց եղել։ Դատարանի դահլիճում գտնվող կարգադրիչներն ու նիստի մասնակիցները փորձում էին նրան առաջին օգնություն ցույց տալ։ Տեղ հասած շտապօգնության բրիգադը հաստատել է Գրիգորյանը հանկարծամահ եղել, ասում է շտապօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը։
Ուշագնացության կանչ ենք ստացել կենտրոն դատարանից, նախապես չեն նշել, ուղղակի որ հիվանդ կա, ուշագնաց, մեր մեքենան գնացել է, հասել է ճիշտ ժամանակին 9 րոպեում եւ տեսել են, որ ուշագնացության պատճառով վիճակը բավականին ծանր է եւ վերակենդանացման միջոցառումները իրականացվել են, սակայն ապարդյուն։
Թե ինչն է եղել Գրիգորյանի մահվան պատճառը դեռ հայտնի չէ, ըստ Թագուհի Ստեփանյանի, դա դատաբժշկական քննությունը կարող է պարզել։
Դա արդեն դատաբժշկական քննությունը, փորձագետները երբ որ կատարեն, իրենք հստակ կասեն պատճառը։ Այն կարող ենք մտածել, բայց դա ճիշտ չի, դա պետք է անպայման մասնագետը ասի, ինչն է խնդիրը եղել, որտեն ցանկարտամահություն է տեղի ունեցել։
Արդյոք Գրիգորյանը առողջական խնդիրներ է ունեցել, թե ոչ, այսօր նրա փաստաբաններից չհաջողվեց պարզել, նրանք հրաժարվեցին մեկտաբանել։ Դատարանն այսօր քննելու է Արմեն Գրիգորյանի կալանքի փոփոխման հարցը, նա շուրջ 2 ամիս է, ինչ կալանավորված էր։ Գրիգորյանը մեղադրյալ էր ազգային արժանապատվությունը հրապարակայնորեն նվաստացնելու դեպքի առթով հարուցված քրեական գործով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի վաղ տեսանյութ էր հրապարակել, պնդելով, թե Գրիգորյանը հրապարակայնորեն նվաստացրել է Շիրակի և Արարատյան դաշտի բնակության ազգային արժանապատվությունը։ Գրիգորյանի մահվան դեպքին մարդու իրավունքների պաշտպանն է անդրադարձել Քրիստինե Գրիգորյանը, գրել է. «Ծայրահեղ անընդունելի և մտահոգիչ է, որ նախնական կալանքի պայմաններում անձի նկատմամբ պահման վայրում չի երաշխավորվում առողջության պահպանման իրավունքը, պատշաճ չեն բացահայտվում և հասցեագրվում առողջական խնդիրները, ինչը հանգեցնում է նման ողբերգական հետևանքի», մեջբերման ավարտ։ Պաշտպանը նաև հայտնել է, որ պարզաբանումներ է պահանջել դատախազությունից և արդարադատության նախարարությունից Արմեն Գրիգորյանի մոտ ախտորոշված հիվանդությունների, դրանց բուժման նպատակով ձեռնարկված միջոցների և մահվանը հանգեցրած մյուս հնարավոր հանգամանքների վերաբերյալ։ Մեջբերում հետևողական եմ լինելու մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու հարցում, ցավակցությունս եմ հայտնում պարոն Գրիգորյանի ընտանիքին և ընկերներին», գրել է Գրիգորյանը։ Դեպքին նաև իրավապաշտպաններն են անդրադարձել, քննադատելով ոչ միայն Արմեն Գրիգորյանին կալանքի տակ պահելու հանգամանքը, այլև քրեակատարողական հիմնարկների պայմանները։
Շ Շիրակի մարզում մի խումբ բնակիչներ կրկին ճանապարհ էին փակել պահանջելով ոռոգման ջուր։ Արդեն մեկ անգամ չէ, որ գյուղատնտեսները այդ մարզում նման ակցիաներով ուշադրություն են հրավիրում ոռոգման ջուր չլինելու խնդրի վրա։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը Շիրակի մարզից։
Ոռոգման ջրի պահանջով այսօր գետ Կողարիբջանյան գյուղերի բնակիչները փակել էին Գյումրի Արմավիր մայրուղին։ Ճանապարհը որոշ ժամանակ անց բացել էին, բայց կրքերը չէին հանդարտվում։ Բերքը դաշտում վառվում է, բողոքում են գյուղացիները իրենց հետ բանակցելու եկած Ախուրյան խոշորացված համայնքի ղեկավարի տեղակալին։
Քելեքեստա դաշտերի 99%-ը չի թաղվի։ Այ ախպերս, կոնսպես չի եղնի, երորդ տարին է վարկերի տակ ճարանքը, վերջի անասունը մորդին դարնանացաներին կեսոր հեշ բան չպտի ստանը։
Երկու գյուղերի մոտ 200 հեկտար տարածք, ինչպես գյուղացիներն են ասում, չվերահսկվող ջրերով են ոռոգել տասնամյակներով, այսինքն գյուղացին չի վճարում ոռոգման համար, ջրօգտագործողների ընկերությունն էլ սպասարկում չի իրականացնում։ Չվերահսկվող ջուրը Կառնուտի ջրամբարից է գալիս և մինչև Ազատանի հողատարածքները չճրվեն, ավելցուկ ջուրը գետ Կողարիբջանյան չի հասնում։ Ոռոգման ջուրը գյուղերի միջև կռվի պատճառ միշտ եղել է, ասում է Կարիբջանյացի Հայ Գևորգյանը, ցույց տալով դաշտում չորացած բերքը։
Ասադան համայնքի չի թողավ ջուր կանեզի։
Միշտ է այդ խնդիրը
ավտոների
հետ։
Վերջնել է նույն խնդիրն եղել է, կա ու կմնա։
Ո՞նց է կարողացել ամյուս տարիները ջրել։
Իրանք ջրը բերցել են, նոր ջուրը բերել են մեզի։ Ջուրը թողել են, որ մենք ջրենք։ Իրանք հայ չվերջացնեն, իրանք հիմա արդեն 4-րդ ջուր կջրեն, մենք էլ առաջին չենք ջրել։ Դա բույսի վիճակը գտեսնիկ, ինչ վիճակ է։ Ու խոսքի մենք վարկեր, պարկեր, ընտանիք կպահենք, տուն կպահենք, երեխա կպահենք։
Երտասարդ գյուղատնտեսն ասում է, որ խնդիրը կլուծվի, եթե վերականգնվի գյուղին ոռոգման ջուր մատակարող պոմպակայանը։
Ախուրյան կետից նասսով այն ժամանակ ջուրը հանել են, միջև է սողերնել են, որոք է սա որոքովի է եղել։
Բայն չէ էլ չի որոք։
Քանդվել է, ուվսյա, ու էլ չի սարկվի, ամեն տարի նույնը 20 օր պտի սարկվի, ու չեն սարկվի։
Հիասթափված է, եթե ոռոգման ջրի հարցը չլուծվի, ասում է հողել չի մշակի։
Հողերը գթողանք, կեշտանքը Ռուսաստան։ Սպես չի անի, պետությունը մեզ չի նորմալ նայ, որ մենք կարանանք գյուղատնտեսությամբ զբաղվենք։
Մանվել Սերոպյանն էլ որդու հետ կարտոֆիլի կաղամպի ու ծաղկակաղամպի դաշտերն է ցույց տալիս, ասում է Բերքն արդեն 3-4 անգամ պետք է ջրած լինեին, բայց մեկ անգամ էլ չեմ ոռոգել։
Չի երոք բերանը ջրվել, բայց մի մետ բերանը չեմ ջրել, մի անգամ չեմ ջրել, ջուր չի տեսնեն տանրապես։
Ծաղկակաղամպն արդեն շուկայում պետք է վաճառեն, այնինչ Բերքը դաշտում չորանում է։
Ֆիզջելա բան է, չէ՞։ Ֆիզ պետք է մի շուկա եղներ։ Շուկան պետք է եղներ։ Ես չէ 2 միլիոն ես ծերմից է դարել եմ։ Այն է բանկով, փողը բանկից են դեր տվել։ Հիմա ես Աշունը խոստացել եմ, որ այդ մարդկանց փողը տամ։ Ես ուրիշ տամ, որ պես չկա։
Գյուղացիների հետ հանդիպման եկավ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետը, Վեճնու կռիվը տեղափոխվեց Ղարիբջանյանի համայնքապետարան, ներկա էր նաև Շիրակ Ջոյի տնորենի տեղակալը։ Մանվել Նահապետյանն ասաց, քանի որ համայնքը Ջոն չի սպասարկում, ջուրել բնականաբար տալ չեն կարող։
Շիրակ Ջոն, Ղարիբջանյան համայնքի պայմանագիր չունի։ Շիրակ Ջոն, Ղարիբջանյան համայնքը Շիրակ Ջոյի անդամ չէ, բնականաբար Շիրակ Ջոն չի կանխատեսել, չի մտածել, չի պլանավորել ոչ մի լիտր ջուր Ղարիբջանյան համայնքի համար, ու հնարավորություն չունի այդ ջուրը տալու։
Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանն ասաց, խնդիրը կլուծվի, եթե համայնքները ոռոգման համակարգ ունենան, հարցը փորձելու են սուբվենցիոն ծրագրով լուծել։
Սուբվենցիոն ծրագրով որոշակի ոռոգման համակարգերի հարց կարողանան լուծել, որը հնարավորություն կստեղծի նաև անտամակցելու Շիրակ ջրօգտագործողների ընկերությանը, ու այս իրավիճակում կգոնե կարողանա ջուր ստանալ։
Այսինքն ոռոգման համակարգի բացակայությունն է պատճառը։
Այդ հատվածում, որտեղ բնակիչները նշում են, ոռոգման համակարգ չկա, չի եղել։
Ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման պատճառով ոռոգման ջրի պահանջարկը մեծացել է, ասում է մարզի գլխավոր գյուղատնտեսը, թեև մարզային պաշտոնյաները վստահեցնում են, որ մարզը ոռոգման ջրի խնդիր չունի, բայց բողոքի ակցիաների պակաս չկա։ Շաբաթվա սկզբին էլ ճանապարհ էին փակել ախուրիկցիները, բողոքի ակցիայից հետո այս գյուղը ջուր ստացավ։ Սաթենիկ Կանսվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուկրաինայում պատերազմական ներկայիս իրավիճակի մասին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հայտնել է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում գրոհներ են ձեռնարկում Սլավյանսկի ուղությամբ, վերախմբավորվում են Սևերսկի վրա հարձակվելու համար, ինչպես նաև փորձում են առաջ շարժվել Բախմուտի ուղությամբ։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի զանգվածային հրետակոծությունները։ Նախորդին հրթիռակոծվել էր ճակատային գծից հեռու ընկած Վիննիցա քաղաքը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին միջազգային հանրությանը կոչ է արել Ռուսաստանը համարել ահաբեկչական պետություն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վինիցայի վրա ռուսական հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 23 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, առաջացրել է միջազգային բուրըն արձագանք։ Եվրամիության արտաքին գործերի գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը և ճգնաժամային կառավարման հանձնակատար Յանես Լենարչիչը համատեղ հայտարարություն են արել Վինիցայի վրա հարձակման վերաբերյալ, որակելով հարձակումը որպես վայրագություն։ Նրանց համատեղ հայտարարության մեջ նշված է նաև.
Բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանատու են այս վայրագություն ների համար պատասխան կտան իրենց գործողությունների համար միջազգային իրավունքին համապատասխան։
Վերջին տվյալներով Վինիցայում հոսպիտալացվել է 71 մարդ, անհետ կորած է համարվում մինչև 39 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին միջազգային հանրությունից պահանջել է Ռուսաստանը ճանաչել որպես ահաբեկչական պետություն և ստեղծել հատուկ տրիբունալ Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիան հետաքննելու համար։
Ժոդնե ինշե դերժավա սվիտու не являє собою такої терористичної загрози, як Росія.
Աշխարհի ոչ մի պետություն չի ներկայացնում այնպիսի ահաբեկչական վտանգ, ինչպիսին Ռուսաստանը։ Աշխարհի ոչ մի պետություն իրեն թույլ չի տալիս ամենօր թևավոր հրթիռներով եւ հրթիռային հրետանու միջոցով ոչնչացնել քաղաքներն ու սովորական մարդկային կյանքը։
Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.
Ընդ որում ուկրաինական Վինիցային ռուսական ուժերը հրթիռային հարված հաստրեցին այն ժամանակ, երբ Հաագայում անցկացվում էր ռուսական ռազմական հանցագործություններին նվիրված համաժողով։ Զելենսկին իր երեկվա ուղերձում շեշտել է, թե ոչ մի այլ ահաբեկչական կազմակերպություն իրեն թույլ չի տվել նման հանդգնություն նորից սպանել, երբ միջազգային հանրությունը քննարկում է նախկին հանցագործությունները։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Ռուսաստանը դրանով ցույց տվեց իր վերաբերմունքը միջազգային իրավունքի և Եվրոպայի և ողջ քաղաքագիրտ աշխարհի նկատմամբ։ Ռուսական լրատվամիջոցների համար հրթիռային հարձակումները Վինիցայի վրա աննկատ մնացին, իսկ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց միայն, թե հարձակվել են Վինիցայի Սպայի տան վրա, քանի որ ըստ իրենց վարկածի այնտեղ նախապատրաստվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի զորքերը։ Ռուսաստանը հրթիռային հարձակումները հաստրել նաև Նիկոլաևին, շրջանային վարչակազմի ղեկավար Վիտալի Կիմի խոսքով առնվազն 10 պայթյուն է եղել, մասնավորապես հարվածներ են հասցվել քաղաքի բուհերին։ Հրթիռային հարվածներն ընդ որում երկու կողմից էլ ավելի ինտենսիվ են դարձել վերջին օրերին։ 3 Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով անհապաղ հեռանալ երկրից այնտեղ բնակվող ամերիկացի քաղաքացիներին։ Ընդ որում սա Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաջին նման հայտարարությունն է վերջին 3 ամսվա ընթացքում։ Հրթիռային հարձակումների հետ մեկտեղ ռուսական բանակը շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնբասում, Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական Ուկրաինայի հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Սևերսկի և Բախմուտի ուղությամբ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի ամփոփագրի համաձայն ռուսական հարձակումն այս ուղությամբ դեռ լուրջ հաջողություններ չի արձանագրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
27-ի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Oh,
Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնում ընդգրկված ֆիլմերի մասին է, որոնք քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի թեմատիկա չկա, ներկայացված են մերձավոր արևելքին վերաբերող ֆիլմեր, համաշխարհային ներկայիս իրավիճակը, ասես, քաղաքական տիպի օրակարգ է թելադրում նաև ֆիլմարվեստին, միթե պոետիկ կինոյի վերջն է։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Աշխարհը գոնե մի փոքր դեպի լավը փոխելու համար կինոն ևս կարող է իր վրա մի փոքր պատասխանատվություն վերցնել։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ֆիլմերի զգալի մասն այս տարի քաղաքական ենթատեքստ ուներ, և փառատոնի կազմակերպիչները, և մասնակիցները միակարծիք էին. Կինոն այսօր մեսիջ է, որը տեղ հասցնելու համար արժե ռիսկի դիմել։ Ոսկե Ծիրանի միջազգային մրցույթի ժյուրիի անդամ Օրվանի Ռաբյան Սիրիայի իշխանություն ների կողմից դեռ 10 տարի առաջ էր ձերբակալվել։ Պաճառը ռեժիստորի խոսքով իր ազատ կինոն էր, ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց հասարակության մասին։ Երեք շաբաթ ազատազրկության մեջ մնալուց հետո Ռաբյան ազատ էր արձակվել միայն միջազգային կինոգործիչների արշավից հետո։ Հազարավոր աստղեր, այդ թվում Ռոբերտ Դե Նիրոն, Ռոբերտ Ռեդֆորդը, Շարլոտ Ռեմփլինգը, Քևին Սպեյսին, Ջուլիետ Բինոշը խստագույնս դատապարտել էին արվեստագետի նախ առևանգումը Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանում, հետո առանց որևէ մեղադրանքի ճաղերի ետևում պահելը։
Արվեստագետը հասարակության իրականության մի մասնիկն է, ու պիտի ռիսկի գնա ցույց տալով այն, ինչ կատարվում է մեր շուրջը։ Իհարկե կլինեն մարդիկ, կլինեն ուժեր, որոնց դուրս դա չի գա։
Ոսկե Ծիրանի շրջանակում ցուցադրված Դիաննա Էլ-Ժեյրուդի լրության հանրապետությունը անդրադառնում է նաև Ռաբյայի հետ տեղի ունեցածին։ 12 տարվա ընթացքում ստեղծված ֆիլմը զուգահեռներ է տանում Բեռլինի բարեկեցիկ կյանքի և պատերազմից կոռուպցիայից ավերված Դամասկոսի միջև։ Գերմանիայում այլևս բնակվող 44-ամյա ռեժիսորը վստահ է, եթե որոշել է զբաղվել անկախ կինոարտադրությամբ, լինել ազատ արվեստագետ, պիտի գիտակցես, առավելություն ունես քո խոսքից, քո կինոյից վախեցողների նկատմամբ։
Շատ դժվար է տեսնել, ինչպես է մեր շուրջ ամեն ինչ վատն ու ավելի վատը գնում, բայց պատկերացնում եք, ինչքան ավելի վատը կլիներ կյանքը, եթե մարդիկ չխոսեին այդ մասին։ Փոխում է արդյոք կինոն կյանքի ընթացքը։ Չգիտեմ, գուցե դանդաղ տեմպերով մի բան է լինում։ Ընդամենը հավատում ենք, որ անտեսանելի մի բան դեպի լավն է գնում։
You have to believe in it and believe that it is making an invisible effect.
Արտամրցույթային ծրագրում ներառված գերմանացի ռեժիսոր Ֆլորիան Հոֆմանի պատերազմի շորշոփները թուրք-քրդական հակամարտությունն է բերում ուշադրության կենտրոն։ Հերոսները Գերմանիայում հաստատված միգրանտներ են, բայց հերվում ընթացող պատերազմը շարունակվում է Բեռլինի փողոցներում թուրք և քուրդ ցուցարարների միջև։
That the world is not black and white.
Կյանքը սև ու սպիտակ չէ, եւ եթե դա չի երևում լրատվամիջոցներում, գոնե կինոն այլ գույներ ցույց տալու հնարավորություն ունի։ Ոսկե Ծիրանի մրցութային ժյուրիի անդամ ռեժիսոր Հոֆմանն այսպես է բացատրում, ինչու հատկապես վերջին շրջանում մեծ թափ ստացավ քաղաքական կինոմատոգրաֆիան։ Լրահոսն այսօր զբաղված է մեծ կոնֆլիկտներով մինչդեռ աշխարհի տարբեր կետերում ընթացող պատերազմները, այդպես էլ աննկատ եւ անկարեկցանք են մնում։
As a political filmmaker, it's our mission.
Որպես քաղաքական ռեժիսոր մեր առաքելությունն է չտրվել լրահոսին, նայել աշխարհում ինչ է տեղի ունենում եւ պատմել այն հակամարտությունների մասին, որոնց ինչ-ինչ պատճառներով չի անդրադառնում մամուլը։ Այսօր Գերմանիայում ապրող իմ հասակակիցները պատերազմի մասին պատկերացում կազմում են միայն հոլիվուդյան ֆիլմերից։ Հերոսական պատմություններ են դրանք, մինչդեռ իրականությունը պատերազմում ապրող սովորական մարդկանց առօրյան է։ Նրանց մասնավոր խնդիրները ներկայացնելով կարող ես հանդիսատեսին մեր մի ամբողջ ազգի, մի ամբողջ պատերազմի պատմության մասին։
Հայաստան ժամանած օտարերկրյա ռեժիսորները հասցրել են ծանոթանալ որոշ հայկական ֆիլմերի հետ։ Քաղաքականությունը այստեղ շատ է, առաջին տպավորություններով են կիսվում, շտապելով ավելացնել, բնական է խնդիրներով ապրող փոքր երկրների համար։ Եթե հնարավոր չէ փոխել քաղաքական իրավիճակը, ապա գոնե կինոյի միջոցով կարելի է երևակայել, որ կփոխվի մարդկանց վերաբերմունքը խնդիրների նկատմամբ։
Կինոն այդ ուժը ունի, որ ֆունկցիոնալ ինքը կարողանում է ինչ-որ հարցեր բացել։ Կան դեպքեր, որ օրինակ ֆիլմի միջոցով մի ամբողջ երկրի ինչ-որ խնդիր է լուծվել։
Տարածաշրջանային համայնապատկեր անվանակարգում ներկայացված 5 երազողները եւ Ձին ժապավենի համահեղինակ Արեն Մալաքյանը այդուհանդերձ հավատում է, որ քաղաքական կինոն կուլչի տա պոետիկ ժանրը։ Ռեժիսոր Վահագն Խաչատրյանի հետ ստեղծած ֆիլմում երիտասարդ ռեժիսորները սյուժեի հիմքում պահել են մարդկային պարզ երազանքները՝ տիեզերք թրջել, կատարյալ կին գտնել։ Այդուհանդերձ քաղաքական թեման այստեղ էլ նուրբ ընթացքով հոսում է ռոմանտիկ այս ցանկությունների միջով։
Այսօր եթե տենդենսը տեսնենք, հիմնականում ֆինանսավորում են քաղաքական կամ սոցիալ ուժեղ թեմաներ, ասենք պոետիկ կինոն, որը որ սիրո մասին, որ իրայով համեմված է կինոն, մի քիչ անցնում է հետին պլան, բայց իմ համար կինոն է չ, իմ համար այդ, այսինքն այդ գործի կարգը ես լավ հասկանում եմ ու բնականաբար ինչ որ չափ դրա այդ առնչվում եմ, բայց կինոն իմ համար այդ չի ու կարծում եմ, որ կինոն, կինոմատոգրաֆը ավելի ուրիշ բաների մասին է։
100-ից ավելի ֆիլմ ներկայացնող Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ընթացքում այս տարի առավել մեծ ուշադրության են արժանացել մարդու իրավունքները, պանելային հատուկ քննարկում անգամ ծավալվեց։ Կինոգործիչների համար մի բան հստակ էր. լավ կինոն կարող է աշխարհքաղաքական խնդիրներ բարձրացնելուց բացի նաև լուծումներ առաջարկել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am